dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija dobila kontraponudu S-marka, sutra odluka o Železari, u Skoplju zajednička sednica vlada Srbije i Makedonije. Egipat izveo vazdušne napade na položaje militantne islamske države nakon ubistva 21 kopta. Nastavak sukoba oko Debaljceva zabrinjava, poručila Angela Merkel. Ministri financija Evropske unije nastavljaju raspravu o grčkoj dužničkoj krizi. Sutra tokom dana sunčano, temperatura do 5 stepeni. Analiziramo nastup nove hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i poruke sa jučerašnje inauguracije. Politički analitičar Ivan Rimac.
U odnosu na njene prethodne govore vidi se pad strasti koja je bila prisutna u kampanji, što je vjerojatno i normalna reakcija na preuzimanje funkcije koja je važna za sve građane Hrvatske, a ne samo za potencijalne glasače.
Govorit ćemo o najavama zvaničnika u Beogradu da će diversifikovati snabdevanje gasom. Aleksandar Kovačević, viši naučni saradnik Oksfordskog instituta za čvrsta i fosilna goriva.
Uvijek je dobro imati otvoreno tržište umjesto jednog velikog tranzitnog pravca. Drugo, prevelika su bila i politička i financijska očekivanja od tih tranzitnih renti.
Uprkos ekonomskoj krizi, Zlatibor je ovih dana pun. Arsen Đurić, direktor turističke organizacije Zlatibor.
U januaru mjesecu smo ostvarili 22% više noćenja nego u januaru prethodne godine, a taj trend se nastavio i u februaru, tako da će ovo sigurno biti jedna od najuspješnijih sezona u posljednjih 10 godina.
Ostanite sa nama o ovim temama odmah nakon vesti. Pred mikrofonom je Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija dobila kontraponudu američkog investicionog fonda Esmark za privatizaciju Železare Smederevo. Konačna odluka o tome da li će Esmark postati većinski vlasnik Železare bit će poznata sutra u 9 sati. U Skoplju je održana zajednička sednica srpske i makedonske vlade. Prethodno je premijer Srbije Aleksandar Vučić imao odvojeni susret sa makedonskim premijerom Nikolom Gruevskim. Sa detaljima iz Skoplja javlja se Blagoje Kuzmanovski.
Odlični politički odnosi su dobra osnova za produbljivanje ekonomskih odnosa, rekli su premijeri Makedonije i Srbije Nikola Grujevski i Aleksandar Vučić nakon održane zajedničke sjednice vlada. Potpisano je 7 bilateralnih dogovora, a razgovarano je o eurointegracijama i reformama u obe zemlje, kao i o regionalnim pitanjima. Dogovoreno je da obe zemlje zajednički rade na projektima koji bi doprinijeli većem ekonomskom rastu i povećanju broja zaposlenih. Srpski premijer Vučić je istakao da su veoma bitni zajednički projekti iz infrastrukture, a kao konkretne primjere je pomenuo dalekovod od Niša do Štipa i gasnu konekciju između Kumanova i Vranja, kao i istovremeno završavanje koridora 10 u 2016. godini. On je rekao da su Makedonija i Srbija jedni od najvažnijih međusobnih trgovinskih partnera, kao i da Srbija smatra Makedoniju za prijatelja i da hoće još bolje odnose sa njom. Ističući da je razgovarano i o zajedničkoj turističkoj ponudi i o potrebi od veće saradnje u energetici i željezničkoj infrastrukturi. Pored zajedničke plenarne sednice vlada, dvojica premijera su imali i tete-a-tete susret, a Vučić će biti primljen i od predsjednika države Đorga Ivanova i od predsjednika Sobranja Trajka Veljanovskog. Ovo je bila druga zajednička sednica vlada Makedonije i Srbije, a prva je održana 3. juna 2013. godine u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Egipat je rano jutros izveo vazdušne napade na položaje islamske države u Libiji nakon što je ta ekstremistička grupa objavila snimak na kojem se vidi kako su džihadisti odrubili glave egipatskim hrišćanima koptima otetim u Libiji. Zbog pogubljenja 21 egipatskog hrišćanina u Egiptu proglašena je sedmodnevna žalost, prenele su zapadne agencije. Danska policija je saopštila da je uhapsila dva čoveka osumnjičena da su pomagali počiniocu dva ubilačka napada u Kopenhagenu ovog vikenda. Njemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je da se primirje na istoku Ukrajine uglavnom poštuje, ali nastavak sukoba oko Debaljceva zabrinjava. Dva zamjenika ruskog ministra odbrane, Kozačka nacionalna garda i pokret Novo Rusija, nalaze se na listi pravnih i fizičkih lica iz Rusije i Ukrajine kojima je Europska unija uvela sankcije. Grčki premijer Aleksis Cipras rekao je da je uveren u napredak u novim razgovorima ministara eurozone koji će biti održani danas u Briselu. Nije nam potreban novac, potrebno nam je vreme da realizujemo naše reformske planove. Obećavam da će Grčka biti drugačija zemlja kroz 6 mjeseci, izjavio je Cipras za nemački nedeljnik Stern, a prenosi AFP.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o jednoj vesti koja je šokirala svet. Egipatske vazduhoplovne snage bombardovale su položaj Islamske države u Libiji samo nekoliko sati nakon što je ova militantna grupa objavila video u kojem je prikazano obezglavljivanje 21 egipatskog kopta. Državna egipatska televizija prikazala je snimke vazdušnih napada na kampove, trening centre i skladišta oružja na teritoriji Libije. Prenosi Biljana Jovićević.
Egipat je objavio 7-dnevnu nacionalnu žalost nakon što je Islamska država ubila 21 kopta, a vojska je iz vazduha gađala položaj Islamske države u susjednoj Libiji. Egipatska državna televizija, osim objavljivanja snimaka vazdušnih napada, nije dala nikakvih detalja, ali kako prenosi BBC, svjedoci sa lica mjesta navode da je bombardovan lučki grad Derna koje kontrolišu militanti. U novom video snimku koje je u nedjelju objavila Islamska država prikazana je grupa ljudi odjevenih u narandžaste kombinezone, one koji su prisiljeni da se spuste ka zemlji, nakon čega im odrubljuju glave. Svi obezglavljeni egipatski radnici bili su hrišćani kopti, kidnapovani u decembru i januaru iz priobalnog grada Sirte na istoku Libije, koji je pod kontrolom islamističkih grupa. Ovo je ujedno i prvi video sa zločinom koji su militanti Islamske države objavili van teritorije Iraka i Sirije. Al-Azhar, najuglednija teološka islamska institucija u Egiptu, ova je ubistva opisala kao varvarska. Većina nesrećnih ljudi bili su radnici iz najsiromašnijih seoskih oblasti u Gornjem Egiptu. Generalni sekretar Arapske lige Nabil El Arabi posjetio je danas Kairo.
Naravno, ovo što se dogodilo je varvarstvo i divljaštvo, teroristički akt koji nas vraća u kameno doba. I ne mogu zamisliti ko to može uraditi. Egipat ima svako pravo da se brani i mora preduzeti korake protiv ove vrste terorizma koju su počinili ti fundamentalisti.
Kako navodi BBC, Al-Sisi neće biti pod pritiskom da uzvrati na robusniji način, ali ima spekulacija da bi se vazdušni udari mogli proširiti. Egipatski je predsjednik ranije rekao da Egipat ima pravo da odgovori na napad Islamske države, grupe koju je opisao kao nehumane kriminalne ubice. Egipat i cijeli svijet je u žestokoj borbi s ekstremističkim grupama koje nose ekstremističku ideologiju i dijele iste ciljeve, poručio Al-Sisi. Predvodeći osude međunarodne zajednice, Sjedinjene države su za ubice rekli da su kukavice dostojne prezira.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u regionu događaj koji je i dalje u centru pažnje, inauguracija izabrane predsjednice Hrvatske. Analitičari i politička javnost pozitivno ocjenjuju inauguracioni govor Kolinde Grabar-Kitarović. Naglašena je važnost Vučićeve posete Zagrebu, a zviždanje na spomen Mesića i Josipovića je sramotno i primitivno, ocjenila je ministarka spoljnih i europskih poslova Vesna Pusić. Iz Zagreba se javlja naš Enis Zebić.
Analitičari i politička javnost u najvećoj mjeri pozitivno ocjenjuju poruke iz inauguracijskog govora nove hrvatske predsjednice. Odličan govor predsjednice i previše smutljivaca u publici, tako je jedan portal lapidarno opisao jučerašnju svečanost. O porukama govora politički analitičar Ivan Rimac.
Pa mislim da je govor bio vrlo korektan i u skladu sa prilikom i funkcijom koju preuzima gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. U odnosu na njene prethodne govore vidi se pad strasti koja je bila prisutna u kampanji, što je vjerojatno i normalna reakcija na preuzimanje funkcije koja je važna za sve građane Hrvatske, a ne samo za potencijalne glasače. I u tom segmentu mislim da je govor bio korektan, da je bio odmjeren i da nije odstupao od standarda koji se očekuje za predsjednika jedne države.
Iako je način gledanja na sve njene poteze u prvom redu motiviran stranački, odnosno nju se doživljava kao HDZ-ovu predsjednicu koja će kontrirati socijaldemokratskoj vladi, potpredsjednik socijaldemokratske partije Zlatko Komadina uspio je izići iz stranačkih čizama.
Po meni dobar govor, vrlo svečan, dostojanstven, dijelom i osoban, prekidan aplauzima više puta i mislim da u govoru i iz govora gospođa predsjednica nije uvrijedila nikoga, nego je svima sve obratila na jedan ispravan, rekao bih, način.
Međutim, mnogi upozoravaju da je među 1000 uzvanika bilo i onih koji se nikako ne bi trebali tamo naći, poput TV voditelja Velimira Bojanca, za kojeg je sudski presuđeno da je prostitutke plaćao kokainom, ili Tomislava Merčepa, kojim se i dalje po zapovjednoj odgovornosti sudi za ratni zločin u Pakračkoj Poljani početkom 90-ih, a na inauguraciju je bio pozvan kao jedan od predsjednika veteranskih udruga. Također, zviždanje nekih uzvanika na spomen bivšeg i uskoro bivšeg predsjednika Mesića i Josipovića bacilo je mrlju na inauguraciju. Evo komentara ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić za jednu privatnu televiziju.
Zvučilo mi je sramotno i primitivno, moram reći. S nekim se politički možete slagati ili ne slagati, ali institucije i funkcije imaju svoje značenje i ako poštujete svoju zemlju, onda ćete pokazati i dužno poštovanje prema tim institucijama. Ne trebate im klicati i ne trebate im pljeskati ako ne želite, ali ovakvo ponašanje apsolutno nije primjereno i ne pokazuje poštovanje prema svojoj zemlji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Domaće teme u nastavku. Odustajanjem od gasovoda Južni tok otvara se šansa da smanji svoju zavisnost od ruskog monopoliste Gazproma, ali Srbija je još uvek gasno zavisna od Rusije. Evropa nastoji da smanji sopstvenu energetsku zavisnost od Moskve, a i zvaničnici u Beogradu u posljednje vreme govore da će diversifikovati snabdevanje gasom, pripremila Branka Trivić.
Na marginama bezbednosne konferencije u Minhenu početkom februara došlo je do susreta između srpskog premijera Aleksandra Vučića sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom i pomoćnicom državnog sekretara Viktorijom Nuland. Razgovaralo se o energetskoj situaciji u regionu i Europi, što je srpski predsjednik vlade potom i potvrdio novinarima. Alternativni tok gasa u Srbiju mogao bi voditi preko hrvatskog ostrva Krk, nakon što tamo bude izgrađen terminal za tečni prirodni gas. Krak gasovoda tog terminala išao bi u Mađarsku, odakle bi Srbija mogla preuzimati gas. Dodatni izvor za 3 do 4 godine mogao bi biti i gas iz Azerbejdžana. Iz te zemlje bi išao gasovod Južni koridor kroz Gruziju, Tursku do Grčke. Jedan kraj bi se odvajao za Bugarsku, gde bi Srbija mogla da ga preuzme. Srbija je zemlja koja hronično ima 3 do 4 puta manju efikasnost korišćenja gasa i to se mora promeniti da bi upotreba tog energenta uopšte imala ekonomsko opravdanje, upozorava Aleksandar Kovačević, viši naučni saradnik Oksfordskog instituta za čvrsta i fosilna goriva. On iznosi argumente da bi Srbija uz relativno niske investicione troškove mogla dospeti i do drugih izvora snabdevanja gasom. Najbliže su, kaže, oni u susednim zemljama kao što je Rumunija.
Rumunija je veliki proizvođač gasa, ima veliku gasnu infrastrukturu sa velikim podzemnim skladištima, cevovodima, ima sopstvenu proizvodnju i ima dve konekcije prema Ukrajini, jednu konekciju prema Mađarskoj, jednu prema Bugarskoj. Tamo se obavljaju istraživanja za dodatnu proizvodnju gasa. Povezivanje sa Rumunijom vrlo jednostavno, još početkom 2000. godina predviđeno u dokumentima Svjetske banke da se možemo povezati na liniji Kikinda-Arad i vjerovatno na još nekim tačkama sa rumunskim tržištem.
Alternativni gasni izvor je, nastavlja Kovačević, i Bugarska. Ta zemlja posjeduje odličnu gasnu infrastrukturu. Iako ima relativno malu sopstvenu proizvodnju, Bugarska ima izgleda nalazišta gasa na svojoj crnomorskoj obali, kaže on i dodaje.
Povezivanje sa Bugarskom nas također dovodi u vezu sa infrastrukturom u Turskoj i Grčkoj, gde se nalaze i ovi izvori gasa iz Centralne Azije, to su Iran i Azerbejdžan, i terminali za utečeni gas. Tako da tim putem se također može kupiti gas iz različitih izvora. Pored toga, u Tursku stiže i ruski gas ovim postojećim cevovodom ispod Crnog mora, tako da to je jedan alternativni put.
I hrvatsko tržište gasa, iako malo, ima dosta interkonekcija prema Austriji, Mađarskoj, Italiji i veoma je dinamično. Prema Kovačevićevom mišljenju i ono bi moglo biti alternativni put za snabdevanje Srbije tim energentom. Na tom otvorenom tržištu može se kupiti bilo čiji gas, američki, kanadski, katarski, nigerijski, egipatski, egipatski, alžirski. Kovačević smatra da je i za Rusiju i za zemlje kao što su recimo Bugarska i Srbija dobro što se odustalo od gradnje gasovoda Južni tok i to ovako obrazlaže.
Uvijek je dobro imati otvoreno tržište umjesto jednog velikog tranzitnog pravca. Drugo, prevelika su bila i politička i financijska očekivanja od tih tranzitnih renti. Daleko veća nego što očigledno taj projekat mogao da podnese. Konačno zato je i otkazan.
Izlazak na otvoreno tržište, zaključuje Kovačević, dobar je i zbog toga što u situaciji monopolističkog prodavca i kupca koji je od njega zavisan, nema dobrog rešenja u ekonomskoj nauci. To rešenje je uvek političko. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija dobila kontraponudu Esmarka, sutra odluka o Železari. U Skoplju zajednička sednica vlada Srbije i Makedonije. Egipat izveo vazdušne napade na položaje militantne islamske države nakon ubistva 21 kopta. Nastavak sukoba oko Debaljceva zabrinjava, poručila Angela Merkel. Ministri financija Evropske unije nastavljaju raspravu o grčkoj dužničkoj krizi. Sutra ujutru tokom dana sunčano, temperatura do 5 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna tema iz sveta, iako je primirje stupilo na snagu 15. februara, ono se u potpunosti ne poštuje. Ukrajinske i proruske snage jedni druge optužuju za kršenje sporazuma o primirju na istoku Ukrajine. Detaljnije Iva Martinović.
Kijev saopštava da su u posljednje 24 časa proruski separatisti otvorili vatru na ukrajinske snage 112 puta, uprko sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu 15. februara. Ministar spoljnih poslova Pavlo Klimkin rekao je da Ukrajina u potpunosti poštuje prekid vatre, ali je optužio teroriste iz Donjecka i Luganska da su iscenirali artiljerijske i minobacačke napade. Portparol ukrajinske vojske, koga citira Reuters, rekao je da je 5 vojnika poginulo, 25 povređeno od kada je prekid vatre stupio na snagu. Borbe se i dalje vode u blizini ključnog grada koji drže vladine snage, Debaljceva, i obe strane i Kijevi separatisti uzajamno se optužuju za nepoštovanje primirja. Obe strane navode da neće povući teško naoružanje sa linije razgraničenja dok ne prestanu napadi. Portparol Ukrajinskog savjeta za nacionalnu bezbednost i odbranu Andrij Lisenko.
Za operativnu informaciju.
Prema našim informacijama, banditima su njihovi ruski nalogodavci izdali naređenje da zauzmu Debaljcev po bilo koju cijenu i da provociraju naše trupe. Istovremeno, militanti su sprečili posmatrače OEPS-a da dođu u Debaljcev, što je flagrantno kršenje Minskog sporazuma.
Zamenik ministra odbrane samoproklamovane Donjecke republike Eduard Basurin.
Za minuše sutke.
Tokom protekla 24 sata registrovano je 27 kršenja primirja. Najviše su granatirani Dokučajevsk, obodi Donjecka i Horlivka.
Politički predstavnik Donjecke samoproglašene republike Denis Pušilin.
Iako svi naši zahtjevi nisu uključeni u paket mera dogovorenih 12. februara, postoje brojna pitanja na kojima ćemo insistirati. Prvo, neutralni status Ukrajine. Za nas je izuzetno važno da Ukrajina ostane izvan antiruskih vojnih saveza. Ukoliko vidimo bilo koju naznaku u tom pravcu, mi ćemo prekinuti sve veze sa Kijevom i smatrati nevažećim Minski sporazum.
Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je da se primirje na istoku Ukrajine uglavnom poštuje, ali nastavak sukoba oko železničkog čvorišta Debaljcevo daje razlog za zabrinutost, izjavio je to portparol kancelarke Stefan Zajbe. On je tokom redovne konferencije za štampu u Berlinu istakao i da je važno da od sutra počne povlačenje teškog naoružanja kako je predviđeno mirovnim sporazumom postignutim prošle nedelje u Minsku, prenosi Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Meštani naselja Ilina Voda kod Kragujevca pronašli su u svojim dvorištima i voćnjacima tokom proteklih nekoliko dana pet projektila kalibra 30 mm za podcevni bacač granata. U ovom kragujevačkom naselju nalazi se strelište koje koristi fabrika namenske proizvodnje zastava oružja za testiranje svojih proizvoda, pa se na njemu svakodnevno puca, a slični incidenti događali su se i ranije, beleži Branko Vučković.
Meštani kragujevačkog naselja Ilina Voda žive u stalnom strahu od neeksplodiranih projektila i rafalne paljbe koja dolazi sa obližnjeg strelišta fabrike zastava oružje, koje se nalazi na svega stotinak metara od njihovih kuća. Radomir Šapić kaže za Radio Slobodna Evropa da je u svom voćnjaku nakon otapanja snega pronašao četiri projektila, a njegovom komši Milošu Vasiću jedan projektil je pao na samo nekoliko metara od kuće.
Ja sam pronašao četiri projektila i komšija je pronašao jedan. Da je rizično, rizično je.
Njegov komšija Zoran Mišović kaže da je pronalaženje neeksplodirane municije u gusto naseljenom delu grada izazvalo pravu paniku.
Narod je u strahu velikom, niko ne sme decu da izvede ovde u ulici.
On kaže da ovo nije prvi incident koji se dogodio u ovom naselju i da je sličnih slučajeva bilo i ranijih godina.
Desao se i pre 2-3 godine kad su komši isto sa puškom i traljezom izrešatali celu kuću. I čak u dnevni boravak u kuhinju, to su ulazili projektili.
Slađan Rakić, odbornik iz Iline Vode u Skupštini grada Kragujevca, kaže da su stanovnici navikli na svakodnevnu paljbu i zaglušujuću buku prilikom isprobavanja vatrenog oružja, ali da je padanje projektila u njihova dvorišta znatno opasnija od pucnjave koju trpe godinama.
To je provelika buka. Kad neko puca na 100 metara od vaše kuće. Ko dođe sa strane, on se malo uplaši, pita šta je kod vas, kao da je ratno stanje.
U međuvremenu pronađeni projektili su preuzeti i odnešeni u kamenolom u selu Gornje Komarice, gde su bezbedno uništeni, ali je strah u Ilinoj Vodi ostao. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Kako zvuči Sarajevo?
Zatima ona pjesma. Posle jednu napiju vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovde ispred vječne vatre.
Ajde, zasmi se.
Posetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom tri ovogodišnje poplave kalemari loznih kalemova i voćnih sadnica iz opštine Trstenik pretrpeli su štetu od 190 miliona dinara. Prema procenama stručnjaka uništeno je više od 60% ovogodišnje proizvodnje, zbog čega je ozbiljno ugrožen izvoz, ali i plasma na domaćem tržištu. Poljoprivrednici očekuju pomoć države i Evropske unije kako bi obnovili proizvodnju od koje žive oni i njihove porodice. Slušamo još jednom Branka Vučkovića.
Nakon ogromnih šteta izazvanih poplavama bit će potrebno mnogo novca kako bi se u narednih nekoliko godina obnovio prošlogodišnji nivo proizvodnje. Kalemar Miomir Milićević iz sela Stragari kod Trstenika kaže za naš program da su mu poplave uništile polovinu od 100.000 loznih kalemova i voćnih sadnica, zbog čega je pretrpeo štetu od više desetina hiljada evra.
Prepolovljena je količina voćnih sadnica, a boga mi šteta na loznih kalemova negde bila totalna, ali u prosjeku je 80%. Kad se sabere, ja mislim da sam štetio 40 i 20, 60 hiljada evra je moje domaćinstvo štetilo.
I njegov kolega Radisav Milanović iz sela Velika Drenova ističe da je zbog poplava i vremenskih neprilika, kao i ostali proizvođači iz ovog kraja, pretrpeo ogromnu štetu, a zbog uništenog sadnog materijala ugroženi su i izvozni poslovi.
Radalo mi je negde oko 10.000 višenja, to je odneto. Nastradali su mi lozni kalemovi. I pored svih tih štet koje su nastale, sada se javlja problem jer ljudi nisu stigli da poru, taj kalem se sadi, prodaje se, ide u Rusiju. jedan deo, i to dosta veliki deo, a drugi deo se završava ovdje u Makedoniji.
Miroslav Aleksić, predsednik opštine Trstenik, kaže da su se proizvođači loznih kalemova i voćnih sadnica iz sela oko tog mesta i do sada teško borili sa konkurencijom na svetskom tržištu, jer za razliku od država u okruženju, u Srbiji se kalemarstvo ne subvencioniše. Nakon prošlogodišnjih šteta sada će im taj posao biti još teži.
Nažalost, naši kalemari se suočavaju godinama sa tim problemom da moraju da bez podrške države se bore na tržištu i pokušavaju da nađu plasman za svoje proizvode bez ikakvih subvencija. Mi sada imamo situaciju da naši poljoprivrednici idu i podižu svoje zasade u Makedoniji kako bi ostvarili poticaj i mogli da budu konkurentni na evropskom tržištu.
Zbog svega toga iz godine u godinu izvoz kalemova je sve manji, a uvoz sve veći. Iako se u Srbiji podstiče proizvodnja višegodišnjih zasada voća i vinograda, država veće subvencije daje za uvozne nego za domaće sadnice. Naš sagovornik kaže da kalemarstvo u Srbiji još uvek nije prepoznato kao razvojna šansa i podsjeća na vremena kada se u ovom kraju proizvodilo oko 70 miliona sadnica.
Moram da kažem da je 80. godina proizvodnja loznog sadnog materijala u opštini Trstenik bila na nivou 60-70 miliona sadnica, danas je to svega 4 ili 5 miliona, a taj prihod 80. godina je čisto poređenja radi bio na nivou prihoda prve petoletke koja je tada zapošljavala 15.000 radnika.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Uprkos ekonomskoj krizi, Zlatibor je ovih dana pun. Ova sezona je najbolja u posljednjih 10 godina, javlja naša Novka Ilić.
Turistički radnici na Zlatiboru zadovoljno trljaju ruke. Gostiju je 22% više nego lane u januaru i februaru. Ovoj turističkoj destinaciji u Srbiji ne smeta ekonomska kriza. Hotelijeri i ugostitelji napravili su sretenske paket aranžmane. Arsen Đurić, direktor turističke organizacije Zlatibor.
Jedna fantastična sezona. U januaru mjesecu smo ostvarili 22% više noćenja nego u januaru prethodne godine, a taj trend se nastavio i u februaru, tako da će ovo sigurno biti jedna od najuspješnijih sezona u posljednjih 10 godina. Za svetenske praznike će Zlatibor biti pun, 100% kapaciteta popunjeno u jedinicama, a u privatnom smještaju još uvijek ima nešto mesta, tako da oni koji su odlučili da dođu za sretenje na Zlatibor treba požure da bi našli neko mesto.
Ovih dana Zlatibor je pun skijaša i bordera. Na ski centru Tornik ima oko 60 cm snega. Rade sve staze, kaže Bojana Božanić, upravnica ovog ski centra.
Dosta skijaša dolazi i radnim danima, vikendom i dalje bude i oko 1000 skijaša i sve staze su otvorene kao i svi ski putevi. Postoji mogućnost panoramskog razgledanja kroz našu žičaru 600 koja ide sve do vrha Tornika. Uz ovaj prirodni snijeg koji je padao ovih prethodnih dana napravljena je odlična podloga i sigurno bez obzira na vremenske uslove za sretenjske praznike biće dovoljna količina snijega.
Očekuje se da i u drugoj polovini februara na Zlatiboru bude oko 15.000 gostiju. Kapaciteti u hotelima su rasprodati, a mesta ima još u privatnom smeštaju. Cene nisu menjane u odnosu na prošlu godinu, a niže su od cena tokom novogodišnjih praznika. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na vesti dana. Srbija dobila kontraponudu Esmarka, sutra odluka o Železari. U Skoplju zajednička sednica vlada Srbije i Makedonije potpisano 7 sporazuma o saradnji. Egipat izveo vazdušne napade na položaje militantne islamske države nakon ubistva 21 kopta. Nastavak sukoba oko Debaljceva zabrinjava, poručila Angela Merkel. Ministri financija Evropske unije nastavljaju raspravu o grčkoj dužničkoj krizi. Sutra tokom dana sunčano, temperatura do 5 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. Umeđu vremenu, naravno, pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno!